Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំនារីកោលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ផ្សំដីក្នុងតំបន់អភិរក្សជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យមានការរីកគុណខ្វះការទទួលខុសត្រូវការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាការកាប់ព្រៃត្រូពិចតំបន់ភ្នំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនអាកាសធាតុអាក្រក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលមហាសិទ្ធិទៅលំហអាកាសតលយៈភាពកាបោននិងជីវិតលើភពព្រះអង្គារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើទៅអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យប្រាប់ទៅមេឃុំនារីកោរាល់លិខិតស្នាមដែលបានឯកភាពនៅលើដីក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅទូទាំងប្រទេសមេឃុំចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើការទិញលក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន3គឺខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ធំបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតនារីកោជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើដីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់លិខិតស្នាមកាលពីកន្លងទៅក្រោមមូលហេតុជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះបើយោងតាមលិខិតនារីកោមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មេឃុំបឹងទូកក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតអ្នកស្រីមូលសុខុមបានចេញលិខិតបដិសេធមួយដោយសុំធ្វើមុខភាពទៅលើការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលិខិតពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតលក់ទិញប្លង់បង្ហាញទីតាំងគ្រប់ប្រភេទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិមុនីវងបូកគោអ្នកស្រីបញ្ជាក់មូលហេតុថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូដដាលមេឃុំប្រេតថ្នោតលោកគង់ប៊ុនរាក៏បានបដិសេធដូចគ្នាចំពោះការផ្ដល់លិខិតស្នាមក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សចម្រុះនៃតំបន់ឧឈានជាតិមនីវងបូកគោចំណែកមេឃុំកោះតូចក្នុងស្រុកទឹកឈូលោកឈូកថោក៏បានចេញលិខិតបដិសេធដូចគ្នាដែរនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំវិញមេឃុំកកោះលោកភេមថនក៏បានចេញលិខិតនារីកោហត្ថលេខាដោយលើកឡើងពីភូមិសាស្ត្រដីសហគមន៍ទ្របញោកដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាលាសន្ទុកឃុំកកោះលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថាដីនោះនៅតែជាដីរបស់រដ្ឋមិនអាចឲ្យអ្នកណាមករំលោភបំពានចាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយចំណែកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញមេឃុំត្រពាំងជោក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់លោកទេពណែមក៏បានចេញលិខិតបដិសេធលើដីប្រមាណ2100ហិកតាក្នុងភូមិសំរោងភូមិក្បាលដំរីនិងភូមិក្រវៀកនៃឃុំត្រពាំងជោរបស់ឈ្មោះលីសុកនិមដោយបញ្ជាក់ថាមិនទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវចាប់ពីពេលធ្វើលិខិតបដិសេធនេះតទៅជាមួយគ្នានេះដែរមេឃុំត្រែងត្រយើងក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកែវសុផាតក៏បានចេញលិខិតបដិសេធមួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយធ្វើមុខភាពទៅលើការចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកស្រីលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងនៃតំបន់ឧឈានជាតិមុនីវងបូកគោនិងឧឈានជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសុមៈគិរីរម្យអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់មូលហេតុថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់របស់មេឃុំធ្វើឡើងក្រោយមានលិខិតស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដោយសង្កេតឃើញមេឃុំបានបោះត្រាទទួលស្គាល់ដីដែលបានទិញដូរក្នុងតំបន់អភិរក្ស កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ធ្វើអន្តរាគមន៍លុបចោលរាល់លិខិតស្នាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់លើដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នឹងមុខភាពនៅរាល់ការចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លើលិខិតទេសិតពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋនិងការបញ្ជាក់លើប្លង់បង្ហាញជាអាតដែលធ្វើឡើងនៅលើដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកទេពណែមមេឃុំត្រពាំងជោដែលបានរៀបកលិខិតស្នាមលើដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាង 2,000 ហិកតាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកន្លងទៅលោកបានឯកភាពលើលិខិតស្នាមជាការទទួលស្គាល់ដោយសារអ្នកភូមិខ្លះបានសម្រេចលក់ដីដើម្បីជីវភាពគ្រួសារលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមថ្នាក់ឃុំប៉ុន្តែម្ចាស់ដីត្រូវបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតមុននឹងអភិវឌ្ឍដីថ្មីដោយសារតំបន់នោះនៅក្បែរតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់
អានឹងបើតាមការយល់អានឹងខ្ញុំវាខុសបានដែរបើគិតពីផ្លូវច្បាប់តែហ្នឹងហើយយើងថាការយល់ជល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាលុបតិចតួចអីហ្នឹងហើយការលុបនេះក៏យើងមិនបានថាលុបដីបរដ្ឋដែរថាបើថាចង់បានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់អានឹងឲ្យអ្នកតិចហ្នឹងគាត់ទៅសុំច្បាប់ពីក្រសួងតាមទីដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ចាំអភិវឌ្ឍទៅអានឹងវាអត់អីទេ
លោកវិទ្យវឌ្ឍនានាយករដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តបានណែនាំទៅថ្នាក់ក្រោមស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ឲ្យនិរាករលិខិតស្នាមណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីរដ្ឋលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើដីទំហំប៉ុន្មានហិកតានិងប៉ុន្មានកន្លែងដែលត្រូវបាននិរាករនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាដីនោះមាននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូនិងស្រុកឈូកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានចំណាត់ការលើមេឃុំដែលបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងនោះទេ
វិធានការដូចអត់មានអីត្រូវមានវិធានការទៅលើគាត់ទេពីព្រោះដូចនិយាយចឹងបានន័យថាទី1គាត់មកភាពហត្ថលេខាទៅលើអ្វីដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីនៅក្នុងឧទ្យានជាតិនិយាយចឹងចុះទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងដីឧទ្យានជាតិនេះទៀតគឺគាត់បញ្ឈប់ការចុះហត្ថលេខាបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅអនុវត្តខុសនឹងគោលការណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេមានវិធានការអញ្ចឹងណាអូនជាការរដ្ឋបាលឬជាការអីចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅទិញដីរដ្ឋគឺខុសច្បាប់រួចទៅហើយដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរមិនមានអ្វីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេ
ការបដិសេធជាមួយការបាត់បង់ការដកហូតដីនឹងមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញអានោះគឺជារឿងមួយស្របច្បាប់វាអាចយើងអត់មានអីទៅធ្វើអីពីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ទិញលក់គាត់អត់មានឲ្យយើងដឹងផង
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញលិខិតបដិសេធនេះបង្ហាញភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរឃុំដែលជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោត
ហើយស្រាប់តែពេលនោះគាត់មកបដិសេធអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពុំមានការទទួលខុសត្រូវហើយមានន័យថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋវាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវនឹងទូនាទីរបស់គាត់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណា
លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដាថាក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់រដ្ឋបាលឃុំឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់លិខិតផ្ទេសិទ្ធិនានារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាព្រៃត្រូពិចនៅតាមតំបន់ភ្នំនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបាត់បង់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនមួយដែលកំពុងបង្កក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងទ្រង់ទ្រាយនិងល្បឿនខ្លាំងយ៉ាងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាជីវៈចម្រុះនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Louis Chain នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្របដណ្ដប់ព្រៃត្រូពិចប្រមាណ 15% នៃព្រៃត្រូពិចទូទាំងពិភពលោកនឹងជួយធ្វើឲ្យមានជីរភាព ដល់ជីវៈចម្រុះរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃឈើទាំងនេះក៏ជួយស្រូបឧស្ម័នកាបូនដែលជួយទប់មិនឲ្យឧស្ម័នកាបូនចូលក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នកាបូនគឺជាឧស្ម័នមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្តៅឡើងក្តៅឡើងប៉ុន្តែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះក្នុងការស្រូបយកបរិមាណនៃឧស្ម័នកាបូនដែលសាយភាយចូលក្នុងបរិយាកាសនេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយព្រឹត្តិប័ត្រ Nature Sustainability នៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សបានកាប់ព្រៃឈើដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមក្រពះនិងដើម្បីដាំដំណាំសម្រាប់លក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ច្រើនផងដែរនៅពេលព្រៃឈើកាន់តែបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ព្រៃឈើក្នុងការចាប់យកឧស្ម័នកាបូនដែលមនុស្សបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែថយចុះទៅចុះទៅលោក Zhen Chongcheng អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញភពផែនដីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Southern University of Science and Technology ក្នុងប្រទេសចិននិងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងដឹងថាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមតំបន់ភ្នំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវាមានការកើនឡើងឬក៏អត់នោះទេហើយថាតើវាប៉ះពាល់ដល់ឧស្ម័នកាបូនយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានការកើនឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់រូបភាពផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនឹងផែនទីកំហាប់កាបូនដើម្បីគណនាការថយចុះនៃសមត្ថភាពស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនរបស់ព្រៃឈើដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនោះលទ្ធផលបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបាត់បង់ព្រៃឈើ61លានហិកតាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ2000ការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំមានជាមធ្យមប្រមាណ2លានហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ចំនួននេះបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ទៅប្រមាណ4លានហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំលោក Ellen Zeckler អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្ររូបវិទ្យាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Major ក្នុងប្រទេសថៃនិងជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការពិតនៃការកើនឡើងនេះមិនមែនជារឿងឲ្យគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែល្បឿននៃការកាប់ឈើដ៏កើនឡើងនេះគឺជាអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះក៏បានរកឃើញថាព្រៃឈើប្រមាណ 1/3 ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំដូចជានៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវភាគឦសាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅកោះស៊ូម៉ាត្រានិងកោះកាលីម៉ាន់តាន់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីមុនអ្នកជំនាញគិតថាព្រៃឈើដែលត្រូវបានការពារដោយជួរភ្នំដ៏ក្រាស់ទាំងនោះអាចនឹងរងការប៉ះពាល់តិចតួចពីការទន្ទ្រានរបស់មនុស្សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ទំនាបប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះរកឃើញថាដោយសារតែតំបន់ទំនាបដែលអាចដាំដុះបានមានចំនួនកាន់តែតិចនោះការកាប់ព្រៃឈើត្រូវបានគេពង្រីកទៅដល់តំបន់ភ្នំនៅក្នុងឆ្នាំ2001ក្នុងចំណោមព្រៃឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញ24%ជាព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំហើយមកដល់ឆ្នាំ2019 40% នៃព្រៃឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំលោកនុភាសាសាគីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើការតាមដានឧស្ម័នកាបូនព្រៃឈើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ីក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះទេលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវងាកទៅពិនិត្យមើលថាតើការបាត់បង់ព្រៃឈើផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់ទំនាបទៅតំបន់ភ្នំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើតាមតំបន់ភ្នំជាក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះព្រៃឈើដែលនៅទីខ្ពស់ខ្ពស់និងជម្រាលចោតចោតទំនងជាស្រូបឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ទំនាបប្រសិនបើមនុស្សកាប់ព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំកាន់តែច្រើននោះឧស្ម័នកាបូននឹងនៅសេសសល់ក្នុងបរិយាកាសកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលគេរំពឹងទុកនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅទៀតប្រសិនបើដីត្រូវបានរក្សាទុកមិនឲ្យមនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់នោះដើមឈើអាចលូតលាស់ឡើងវិញហើយអាចស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនមកវិញប៉ុន្តែជំរកធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រៃឈើអាចនឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតអំបូររុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈពិសេសតាមតំបន់នីមួយៗក៏អាចនឹងបាត់បង់ផងដែរព្រៃឈើក៏អាចបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងលំហូរទឹកនិងបង្កគ្រោះទឹកជំនន់កាន់តែច្រើនឡើងលោកសាសាគីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា វាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាឧស្ម័នកាបូននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងវាអាចបំផ្លាញធម្មជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងវាអាចបំផ្លាញជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បញ្ហាដែលកាន់តែស្មុគស្មាញនោះគឺការតាមដានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនដិតដល់និងការអនុវត្តមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើរវាងប្រទេសនិងរដ្ឋនីមួយៗអ្នកជំនាញនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចជាទិន្នន័យផ្កាយរណបដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សាខាងលើនេះនិងការជំរុញឲ្យសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបង្ការកុំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើបន្ថែមទៀតលោកសាសាគីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងគ្រប់គ្នាគួរតែមានកាតព្វកិច្ចការពារព្រៃឈើដោយសារថាបើមិនមានព្រៃឈើទាំងនេះទេយើងក៏មិនអាចរស់បានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
VOA ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោកទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះប្រមាណថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាវាជាកំហុសមួយនៅក្នុងការចាត់ទុកនៅអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះជាអាកាសធាតុខុសប្លែកមួយពេលជាជាងអ្វីដែលកំពុងក្លាយជាស្ថានភាពថ្មីមួយដែលនឹងកើតឡើងជាប់លាប់នៅពេលខាងមុខលោក Jamie Dittmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាពីតំបន់ស៊ីបេរីនៅរុស្ស៊ីទៅតំបន់ Rhineland នៅអឺរ៉ុបគឺឃើញមានអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានដូចជាការឡើងកម្ដៅខុសធម្មតាភ្លើងឆេះព្រៃនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ប្រឡាយដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់នៅកាណាដាអភិបាលខេត្ត British Columbia បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែកក្កដាថាការស្លាប់ភ្លាមៗនិងមិនបានរំពឹងទុកយ៉ាងតិចចំនួន486ករណីក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺភាគច្រើនជាជនចាស់ជរារស់នៅតាមផ្ទះដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អហើយពួកគាត់បានប្រឈមខ្លាំងនឹងកម្ដៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាតាមធម្មតាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមានការស្លាប់ដោយមិនបានរំពឹងទុកចំនួនតែ165ករណីប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានប្រមាណថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអាកាសធាតុវិទូនិយាយថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការគិតថាពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបប្រទះនៅអាកាសធាតុចម្លែកតែមួយពេលជាជាងស្ថានភាពដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រមានកន្លងមកនិងដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺការបញ្ចេញកាបូនដែលកំពុងតែកើនឡើងនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកនិងអាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនក្នុងទម្រង់ជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់រលកកម្ដៅនិងព្យុះហើយនេះជាស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្មីមួយដែលនឹងមានជាប់លាប់នាពេលខាងមុខលោក Dieter Gerten អាកាសធាតុវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី National Geographic ថាការកើនឡើងនៃករណីអាកាសធាតុអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងគំរូព្យាករណ៍អាកាសធាតុប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីទំហំនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅអាល្លឺម៉ង់ដែលស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺក្រុង Oberkai ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោក Gerten សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអាកាសធាតុនិងជលសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុ Potsdam បាននិយាយថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារវាកើតឡើងលើសពីកំណត់ត្រាពីមុនមកគំរូពីកុំព្យូទ័របង្ហាញថាកំណត់ត្រាស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់នេះនឹងត្រូវបំបែកជាញឹកញយនឹងនៅតាមកន្លែងច្រើនជាងមុននៅលើពិភពលោកលោក Jones Quas ឧតុវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានេះជាស្ថានភាពថ្មីមួយដែលនឹងបន្តកើតឡើងនាពេលខាងមុខគណៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងវិតម្លៃកម្រិតប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងអាកាសធាតុអាក្រក់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាការឡើងកម្ដៅនៅលើសកលលោកជាកត្តារួមចំណែកធំមួយការសិក្សាដូចនេះប្រៀបធៀបទិន្នន័យពីស្ថានភាពពិតទៅនឹងគំរូកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលមិនមានការបញ្ចេញកាបូនការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះដោយលោក Frederick Otto នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានលើកឡើងថារលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប្រហែលនឹងមិនកើតមាននោះទេ បើសិនមិនមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សនោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវផ្ដល់ជាការព្រមានដ៏ធំមួយនោះគឺការឡើងកម្ដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមកលើសុខភាព
សុខុមាលភាព
និងជីវភាពក្រៅពីផលប៉ះពាល់មកលើជីវិតមនុស្សអាកាសធាតុអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរតាមឆ្នាំ2100គ្រោះទឹកជំនន់នៅអឺរ៉ុបអាចបង្កការខូចខាតរហូតដល់60ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើការបញ្ចេញកាបូនមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ហើយបើមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងច្រើនក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅទីនោះនេះបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល Joint Research Center ដែលជាទីភ្នាក់ងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានអ្វីត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពទប់ទល់ជាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅអាឡឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសជាប់នោះក្រុមអ្នករៀបចំផែនការនឹងមិនត្រឹមតែត្រូវផ្ដោតលើទន្លេធំៗដូចជាទន្លេ Rhine និងទន្លេ Meuse ដែលកំពុងឡើងកម្ពស់ទឹកនៅបារាំងហើយហូរឆ្លងកាត់ Belgic និង Holland ចូលទៅក្នុងសមុទ្រ North Sea នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើដៃទន្លេទាំងនេះផងដែរគណៈពេលមានព្យុះនៅតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងជើងតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាកំពុងជួបប្រទះនឹងរលកកម្ដៅខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាតំបន់ស៊ីបេរីដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងចិនដែលកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់សម្ពាធគឺមានការតែខ្លាំងទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងក្រុង Glasgow នៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីកំណត់ពីការកានឡើងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោក John Kerry ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រមានថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃឆ្នាំដែលត្រូវមានការសម្រេចឲ្យបានជាក់លាក់ចំពោះការຈັດវិធានការផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗបញ្ចេញនូវផែនការថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោកបាននិយាយថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាចំណោទបញ្ហាមួយសម្រាប់យើងនាពេលនេះខណៈវិបត្តិនេះកំពុងតែវិវត្តទៅមុខយឺតៗសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនចំណោទបញ្ហានេះគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងឡើងមានពេលច្រើនទៀតហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធំជាងគេបង្អស់ផងដែរដោយជំរុញឲ្យប្រទេសនេះមានភាពតឹងរឹងជាងមុនជាមួយនឹងផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោកបានថ្លែងថាជាការសំខាន់ដែលយើងនិងប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកត្រូវជំរុញទៅមុខនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានប្រញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវការបញ្ចេញកាបូនត្រឹមកម្រិត0នៅឆ្នាំ2060ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទៅនឹងការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានបង្ហាញលម្អិតពីផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
វិស័យទេសចរក្នុងលំហអាកាសមានការរីកចម្រើនដោយមានការអភិវឌ្ឍយានអវកាសរបស់មហាសេដ្ឋី2រូបទៀតគឺលោក Richard Branson និងលោក Jeff Bezos សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមបង្កើតតុល្យភាពអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីហើយបេសកកម្មស្វែងរកជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គារជិតចាប់ផ្ដើមហើយលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅដើមខែកក្កដានេះលោក Richard Branson មហាសេដ្ឋីដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Virgin Group ខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនជាងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅលំហអាកាសលោកជាយានអវកាសទេសចរឈ្មោះ Spaceship 2ពីទីក្រុង Truth or Consequences ក្នុងរដ្ឋ New Mexico សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Branson ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Virgin Group ថ្លែងពេលនៅក្នុងលំហអាកាសថា
So all you kids down there I was once a child with a dream សម្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្មេងម្នាក់ដែលបានសម្លឹងមើលផ្កាយដែរឥឡូវខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងយានអវកាសជាមួយមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទៀតហើយមើលទៅកាន់ភពផែនដីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយបើពួកខ្ញុំអាចធ្វើរឿងឥឡូវនេះបានអ្នកនឹងអាចធ្វើបានលើសនេះទៀត
លោក Branson វ័យ71ឆ្នាំនិងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងយានអវកាសនោះបានឡើងដល់កម្ពស់86គីឡូម៉ែត្រដែលនៅទីនោះពួកគេអាចអណ្ដែតក្នុងលំហដោយគ្មានទម្ងន់បាន 3-4 នាទីការហោះហើរដោយជោគជ័យបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Virgin Galactic សម្រេចបានតាមផែនការក្នុងការយកអ្នកដំណើរទៅលំហអាកាសនៅឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានការកក់ចំនួន600រួចហើយដោយមានតម្លៃបើកលក់ដំបូងគឺ 250,000 ដុល្លារក្នុងមួយសំបុត្រលោក Branson ថាការហោះចេញទៅលំហអាកាសរបស់ក្រុមមហាសេដ្ឋីមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដូរគម្រោងឲ្យឆាប់បានហោះហើរជាងមុនបន្ទាប់ពីលោក Jeff Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសពីគម្រោងជិះយានអវកាសរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដា6ថ្ងៃក្រោយលោក Branson បានហោះចេញទៅលំហអាកាសយានអវកាស New Shepard នៃក្រុមហ៊ុន Blue Origin របស់លោក Bezos បាននាំយករូបលោកនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតទៅក្នុងលំហអាកាសហើយត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយជោគជ័យដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិ 210,000 ដុល្លារលោក Bezos បានជំនួសលោក Branson ហើយក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនបំផុតដែលបានធ្វើដំណើរទៅក្នុងលំហអាកាសលោក Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Blue Origin និងក្រុមហ៊ុន Amazon ថ្លែងបន្ទាប់ពីចុះចតនៅភាគខាងលិចប្រទេស Texas សហរដ្ឋអាមេរិកថា
We're going to build a road to space so that our
យើងនឹងសាងសង់ផ្លូវទៅទីអវកាសមួយដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងនិងកូនចៅរបស់ពួកគេទៀតអាចកសាងអនាគតមួយបានយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅលើផែនដី
ក្រុមហ៊ុន Blue Origin មិនបានបង្ហាញតម្លៃសម្បត្តិអ្នកដំណើរសម្រាប់ការហោះហើរនាពេលអនាគតនោះទេប៉ុន្តែលោក Bezos និយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានលក់សម្បត្តិបានជិត100លានដុល្លារហើយបើទោះជាលោក Branson បានហោះទៅលំហអាកាសមុន9ថ្ងៃលោក Bezos បានហោះឡើងខ្ពស់ជាងរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដែលនៅកម្ពស់នោះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការអណ្ដែតដោយគ្មានទម្ងន់ 3-4 នាទីផងដែរព័ត៌មានមួយទៀតសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីសំណើធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នេះមានន័យថាធ្វើឲ្យកាបូនដែលចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនិងកាបូនដែលត្រូវបានស្រូបដោយរុក្ខជាតិមានកម្រិតស្មើគ្នាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA បានប្រមាណជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅកំពុងធ្វើឲ្យរលាយផ្ទាំងទឹកកកនៅ Greenland យ៉ាងលឿនអ្នកជំនាញលើកឡើងថាសីតុណ្ហភាពក្តៅនឹងធ្វើឲ្យត្រីងាប់ក្នុងពេលមានរលកកម្ដៅនានាផែនការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវចរចាជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែសំណើនេះនឹងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបជាទ្វីបមានតុល្យភាពអាកាសធាតុដំបូងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះគេសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមព័ត៌មានចុងក្រោយនៅខែកក្កដានេះអង្គការ NASA និយាយថាជិតដល់ពេលដែលយានរុករក Perseverance ក្នុងភពព្រះអង្គារចាប់ផ្ដើមបំពេញបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយយានរុករក Perseverance នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រណ្ដៅ Jezero លើភពព្រះអង្គារនៅដើមខែសីហាដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកគំរូដីពីអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាជាបឹងស្ងួតដែលអាចផ្ទុកភស្តុតាងនៃជីវិតបុរាណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាសញ្ញាណាមួយនៃជីវិតដែលត្រូវបានរកឃើញទំនងជានឹងមានទម្រង់ជាអតិសុខុមប្រាណឬ microbes ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.